U večerašnjoj emisiji slušat ćete nastavak izlaganja Miše Đurkovića, potom i reč Zorana Čupića.
Kolega Kovačević, ja smo i ranije pričali, tu smo negdje ideološki neistomišljenici, što se vrlo jasno vidi, dakle, u ovoj knjizi, i ja bih prosto, mislim da imam argumente da osporim načelnu njegovu levu poziciju iz koje pokušava da priđe ovoj teoriji, a u vezi sa ovim problemima s kojima se mi aktualno susrećemo. Prvo, moram kažem da dugo nisam sreo ni kod naših autora izraze istorijski progresivan, istorijski regresivan. To je onako dosta enfatično istaknuto u određenim stvarima. S druge strane, kolega Kovačić vrlo prihvata s jedne strane postmodernu argumentaciju, govori o postmodernom vremenu i malo mi je kontradiktorno. Sad mogli bi se spori jedna druga priča, ali samo u sebi prosto nivo priče o postmodernoj situaciji sa terminima istorijskog progresa i regresa mi je onako malo problematičan. Drugo, ono na što sam posebno kritički nastrojen, insistiranje na, citiram, emancipatorskom potencijalu anarhističko-federalističkih teorija. I vrlo pozitivno o Proudhonu, dakle, Proudhon se čak negde, osim Althusija, uslovno rečeno, i postavlja kao neka vrsta, uslovno rečeno, preteče modela na kome se gradi. Recimo, tradicija na kojoj kolega Kovačić gradi argumentaciju do prilike Althusije, Proudhon, do Karla Friedricha, za koga mislim da vrlo nelegitimno ga tumači kao naslednika Proudhona u tom smislu, jer nasljeđe Friedrichove škole, posebno recimo u knjizi koja je kod nas prevedena, Konstitucija demokratije, gde on ima vrlo eksplicitno pozitivne delove o državnom razlogu, je ipak mnogo jača nemačka škola. Kad vi pogledate ustav nemačkih 1929. gde on je od glavnih autora, vidi se mnogo drugačija tradicija uopšte i mišljenja i pristupu državi. Ali sad da se vratim na osnovni argument, dakle, šta ja o anarhizmu mislim? Mislim da to je jedna jeziva metafizička teorija koja razara zajednicu, poredak, moral i, dakle, sve ono što jeste neka tradicionalna osnova evropskih država. S te strane, posebno moram da kažem, za mene lično ohrabrujuće kad se nastavlja tradicija levog diskusa koja kod nas dominira poslednjih 60-70 godina na našem univerzitetu. Vrlo je zanimljivo, recimo, kolega Kovačić, mislim, dosta prati utice Ljube Tadić, je dosta po meni primetan ovde. Recimo, to je ta tradicija, čini mi se, emancipatorskog potencijala i priča o istorijskom progresu i tako dalje. Ono što je meni lično problem sa tim je što mi imamo jednu tradiciju antidržavnosti koja traje 150 do 200 godina, u kojoj mi 200 godina ne možemo da naučimo ljude da plaćaju porez. Danas imate preko 50% izvinjavam što skačem empiriju nekretnina po Srbiji, pre svega po selima koji su neuknjižene i gde vlasnicima, seljacima ne pada na pamet da plaćaju porez. Smatraju to prosto nenormalno, što jeste jedna vrsta anarhističkog nasljeđa, da vi nemate odnos o tome čemu znači porez, zbog čega ta priča, gde recimo sa američkim državama se smatra da je na prvom mestu kao moralno, dakle ne bilo koja druga priča zakonski i tako da, nego moralna greška osude društva jeste neplaćanje poreze. Postoji jaka svest o tome zašto je potrebno da svi ulažemo da bismo imali državu, institucije, poredak i tako dalje. Ono sa čime se takođe veoma ne slažem jeste izrazito pozitivno govor, na primjer, o ustavnoj praksi Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država, tumačenje od New Deala koje je vrlo značajno kod kolege Kovačevića. Možemo kasnije o tome detaljno da ne uzimam vreme više, ali recimo mnogi teoretičari poput recimo nedavno preminulog sudije Borka su smatrali da je ustavna diktatura koja je provedena od 50. do 80. godina upravo za vreme Chief Justice Earla Warrena potpuno razorila ustavni sistem Sjedinjenih Američkih Država. Opet kad se vratimo i na područje Evropske unije, ono što često ignoriše ovde da 60. godine koje se nazivaju kao godine evropske roze, upravo su revolucionarne u zgradnji Evropske unije zato što su preko dve odluke Ustavnog suda, dakle, koji nije imao ni na kakav način legitimitet da to radi, uspostavljene osnove zapravo za neku vrstu federalizacije koja se danas kreće. To je opet model koji mnogi nazivaju ustavnom diktaturom, dakle, jer je potpuno suprotna elementarnim demokratskim osnovama funkcionisanja i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Prosto nabacujem stvari oko kojih mislim možemo da govorimo nakon toga. I da završim, ono što mi jako nedostaje i u ovom empirijskom delu i posebno u teorijskom delu, što je neka vrsta naše tradicije, nažalost, potpuno ignorisanje pitanja vojske i bezbednosno obaveštenog sektora. Recimo, u funkcionisanju i definisanju toga šta su Sjedinjene Američke Države, Nemačka, Švajcarska i tako dalje. Jer pitanje zapravo gde je stvarna moć je dosta vezano za ove modele koji inače u našoj političkoj teoriji, tu vi potpuno sledite tu tradiciju i ono, imate puno pravo, dakle se ova pitanja negde potpuno ignorišu, jer ako je činjenica da države na nivou Sjedinjenih Američkih Država pojedinačno imaju slobodu i nivo ingerencija na nivou recimo poreske politike i mnogih drugih stvari, što se tiče ovih bazičnih nivoa državnosti, dakle vrlo je precizno definisano da službe uključujući Bundesnachrichtendienst, inače jedna vrlo značajna organizacija koju je nacistički visoki funkcioner Gehlen organizovao, vodio prvo kao Gehlenovu grupu, dakle uz američku dozvolu, a onda 54. ili 5. preimenovao u BND, što je današnja Federalna služba bezbednosti, je vrlo je precizno da ti osnovni momenti, uključujući i spoljnu politiku, jesu rezervisani za nivo centralnih ili kako se nazivaju federalnih država ili institucija, što bi sam kolega Kovačević rekao, a da zapravo sve ove manje stvari mogu da se prepuste ili delegiraju nižim nivoima vlasti, pri čemu tu mislim da je Schmidt mnogo više u pravu i to je prosto malo i kritika ovoga na strani 175, gde mislite da taj model koji Friedrich zalaže, prosto tamo gde se prišlo, da zaključim time, tom modelu dinamične višeslojne slike sveta, prosto smo došli do ovoga o čemu smo govorili o tim primjerima 6-7 država koje se zapravo raspadaju, zato što nije precizno definisano gde je suverenitet i ko deluje efikasno u kriznim situacijama.
Slušate emisiju Tribine. Povodom knjige Bojana Kovačevića Skriveni federalizam, Zoran Čupić govori o funkciji parlamenta u Evropskoj uniji.
Ono što je mene ponukalo u ovoj knjizi i čemu ću se posvetiti u ovom kraćem izlaganju jeste jedna vrlo aktuelna tema, naime problem političkog predstavljanja u Evropskoj uniji, imajući u vidu da nas za jedno mjesec dana očekuju izbori za Evropski parlament, to ponovo sada u svim zemljama članicama, pogotovo u Briselu, budi neke nade da će to biti izbori koji će doneti nešto novo, koji će u nekim unutrašnjim stvarima same unije, strukturama pokrenuti stvar sa mrtve tačke na kojoj se trenutno nalazi cijeli ovaj projekat Evropske unije, pogođen zaista do sada najtežom strukturnom krizom, znači stiglo se do jednog zida, da li će on kroz zid, da li će oko zida, to ćemo još da vidimo. Sam koncept političkog predstavljanja od početka nije bio toliko interesantan očevima i osnivačima Evropske unije, na njemu je počeo mnogo zbiljnije se raspravlja negdje tamo od prvih izbora za Evropski parlament. Evropski parlament, inače kao institucija, je vrlo interesantan. Interesantna institucija zaista bez presedana u novijoj političkoj istoriji, institucija koja živi svoj život u paradoksima. Sam njen nastanak bio je jedna dosta složena priča, kako je uopšte sve ovaj bio projekat Evropske unije. Dakle, od samog početka, tadašnja zajednička skupština, kasnije Evropski parlament, tu svoju istoriju je gradio boreći se i otimajući za sebe prava i ovlašćenja koja je imao. Međutim, kako je vreme prolazilo, postalo je jasno da Evropski parlament nema, niti će imati neku značajniju moć u samoj toj strukturi Evropske zajednice, pa su poslanici sami pokušavali da se izbore svoju poziciju, idući dote čak da potpuno van sistema ugovora daju ime Evropski parlament 62. godine, prihvate novi naziv, koji će tek kasnije, jedinstvenim evropskim aktom, 15. godina kasnije, biti zvanično prihvaćen naziv unutar strukture Evropske unije. Ono što je karakteristika celog ovog projekta jeste taj konstantan sukob, kažemo, i nadgornjavanje, što bi naš pesnik rekao, čeranje među federalista s jedne strane i s druge strane zastupnika međuvladine saradnje na nivou Evropske unije. Dakle, s tog nekog opšteg stanovišta podele na ova dva nivoa predstavljanja, vuku se i samo dva modela predstavljanja. S jedne strane imamo direktno predstavljanje, taj federalistički model koji predviđa predstavljanje preko Evropskog parlamenta i ovaj drugi međuvladin nivo koji predstavlja zastupanje interesa država preko samog saveta i Evropskog saveta. Ono što je po meni interesantno i je da se tu neku tezu da Evropska unija koliko god išla ka federalizmu, ona ide tako što sve više beži od njega. Po meni Evropsku uniju treba posmatrati kao jedan konstantan proces, konstantno, što bi rekli, okretanje pedala. Onog momenta, po meni, ukoliko bi se Unija oblikovala kao neki konačan model, znači ako bi nastupio neki final politik, tog momenta mislim da bi i sam projekat izdahnuo. Sve vreme i vreme krize, ovo je do sad najteža, i do sadašnjih kriza pokazalo je da Unija može samo kroz konstantno delovanje i konstantne procese da preživi to vreme i da tako opstane. Tako da ja mislim da u glavama, bar sadašnjih glavnih eksperimentatora, tom eksperimentu, ne postoji još uvek neka finalna ideja kako bi sam projekat integracije trebao da završi. U takvom jednom projektu Evropski parlament od početka imao gotovo zanemarljivu ulogu. Sve do ugovora iz Maastrichta njegova uloga je zaista bila potpuno, ajde kažemo možda suviše grubo, ali nebitna. Znači bio potpuno skrajnut iz tih nekih političkih procesa i čvrsto se držao jedine procedure koju imao, to je procedura konsultovanja. Čak je jednom prilikom i tužio Savet Evrope i dobio sudu pravde potvrdu da se ipak mora, ako ništa drugo, konsultovati u prilikom donošenja odluka. Donošenje procedure saodlučivanja, znači to je zakonodavni proces Evropskog parlamenta, odmah je probudilo kod federalista nadu da stvar ide u pravcu kojim oni žele. Posebno izbori za Evropski parlament 79. godine doveli su do zaista nerealnih očekivanja toga da je to konačan korak ka stvaranju jedne ozbiljne federalne države, da je to bilo ono što nedostaje. Međutim, ubrzo se pokazalo da to baš nije tako i da to neće biti tako. Istim zvoljom treba reći da je u to vreme, pred prve izbore, bilo zaista dosta upozorenja koje su dolazila od strane i tadašnjih poslanika, ali ljudi koji se bavili Unijom, koji su gotovo proročki tvrdili da će evropski izbori biti samo jedan nizu pokušaja da se da neka demokratska forma celom ovom projektu. Oto da se postavlja pitanje da li uopšte od Evropske unije treba tražiti tu demokratsku notu, da li uopšte treba tražiti od nje da se posmatra kao demokratski projekt. Pa u odgovoru nam pomaže sama Unija. Ona u svim ugovorima, naročito u ovom poslednjem Lisabonskom sporazumu, u svom naslovu 2 članu 10, izričito kaže da je ona zajednica koja će se nastivati na predstavničkoj demokratiji. S jedne strane imamo predstavljene građane direktno kroz Evropski parlament i s druge strane zastupljenost država preko Saveta i Evropskog saveta. Znači, proklamuje se predstavnička demokratija kao osnov način funkcionisanja Evropske unije. Šta je doneo u tom smislu Lisabonski ugovor? Ja mislim da je najkraće dao ocenu, najbolju, jedan francuski sociolog koji je rekao da se Lisabon nešto moralo promeniti da bi se ostalo isto. To je posebno pokazala kriza koja je od 2008. godine silovito udarila po Evropskoj uniji i, što rekao, na vrh snega su se pokazali zaista pravi tragovi, pokazala se zaista prava moć u ovom slučaju Evropskog parlamenta koji je ovde naš, u mom delu, predmet posmatranja. Pokazalo se da koliko god Evropski parlament tokom godina dobijao više ovlašćenja, on postaje sve slabija institucija u tom nekom institucionalnom lancu Evropske unije i da je, to je Bojan primećuje pravilno u knjizi, da je potpuno izlično očekivati u nekom skorijem vremenu, ako ne i uopšte, da Evropski parlament postane neki ozbiljniji činilac unutar samog procesa evropske integracije. To se posebno vidi tome što sve odluke koje su vezane za krizu, glavnu reč vodi Evropski savet, koji u Lisabonskim ugovorom dobija status zvanične institucije. Evropski parlament je potpuno skrajnut iz donošenja veoma važnih odluka, odluka koje su zaista životne za Evropsku uniju i za građane pre svega Evropske unije. Deklarativno zalaganje i objašnjavanje predstavnika Evropske unije kako su oni jedna demokratska tvorevina koja teži da donose odluke što je bliže moguće građanima, a pitanje je koliko je to blizu i ne može nikad mnogo blizu očigledno. Interesantno je recimo da u jednom dokumentu Evropske komisije, White Paper of Governance, da se nijednom reču ne pominju političke stranke. Jednostavno, reči se ka tome da je neki koncept budući izgradnja građanskog društva, ali u saradnji sa interesnim grupama. Znači, političkih stranaka koje treba da drže život jednog parlamenta nema ni u pomenu, tako da se današnje stanje može nazvati i deficitom građanstva Evropske unije i pokrenuti pitanje odnosa građanin podani, o čemu je pisao i Slobodan Jovanović davno i lepo ukazao na tu zaista razliku u kojoj čini mi se da građani Evropske unije danas žive. Jer vi ako imate situaciju u kojoj se Italiji, Grčkoj, u sred mandata dovode novi premijeri bez ikakvih izbora, bez ikakvog izražavanja volje njihovih građana, teško da se može govoriti o demokratskim principima do kraja. Međutim, očigledno, vanredna situacija zahteva vanredne mere, pa samim tim pretpostavljam da se to tako može i objasniti. Ono što je interesantno jeste da je Lisabonskim ugovorom, ajde da kažemo, učinjena možda jedna mala, za ljudi koji se ne bave ozbiljnijom unijom, ajde ne kažem prevara, ali jedna mala obmana, jer kaže se da Evropski parlament bira predsjednika Evropske komisije. I u skladu s tim počeli su strašni pritisci na političke stranke unutar Evropskog parlamenta da izađu sa svojim kandidatima za predsjednika komisije. Međutim, treba reći da parlament ne bira predsjednika komisije, nego jednostavno izjašnjava se o predlogu koji stiže od Evropskog saveta, a složit ćemo se, to je daleko od onoga što zaista piše u ugovoru. Stoga smatram da su očekivanja od ovih izbora nerealna. realna, a mislim da su strahovanja koja se javljaju već u određenim članicama EU, posebno i većim, opravdana. Naime, očekuje se da zbog velike krize Europski parlament uđe dosta populističkih stranaka, novih stranaka, što je inače jedna generalna karakteristika i dosadašnjih izbora. Naime, taj drugorazredni izbor, drugorazredni karakter izbora za Europski parlament baš karakteriše to konstantno opadanje birača koji izlaze na biralište, gubici unutar vladajućih garnitura u zemljama članicama i ulazak u parlament malih i nacionalističkih stranaka. Sećamo se i pirata i ljubitelja piva i mnogih drugih sličnih stranaka koji su na taj način ušli u Evropski parlament. Ono što još više komplikuje situaciju, tako da kažemo, jeste i odluka Ustavnog suda Nemačke od preko mjesec, dva dana, da cenzus od 3% koji je bio propisan za ulazak u Evropski parlament proglasi neustavnim. Znači, sada ne postoji nikakav cenzus za ulazak u Evropski parlament, na što su stranke, pogotovo vladajuće u Nemačkoj, oštro reagovale, međutim, situacija kakva jeste, tako da postoji zaista velika mogućnost da u parlament iz Nemačke uđu ekstremno desne stranke, što će se verovatno i desiti. Dakle, u ovakvom sistemu kako je postavljen, Evropski parlament će dalje igrati jednu potpuno, ajde kažemo, stranitu ulogu, bit će tu da opravda tu neku demokratsku ljušturu koja je naravno potrebna onima koji rukovode Evropskom unijom, ali ništa toga. I zato je, ponovno se vraćam Bojan ovde u pravu što ukazuje na svom delu knjige, da insistiranje na tome da se između parlamentarizacije i demokratije stavi znak jednakosti zaista pogrešna stvar. Jer automatski koliko je jedna zemlja parlamentarna, znači da mora biti i demokratska po svojoj suštini. Naravno, ovde još uvek niti imamo, niti ćemo imati neku državu bilo kog tipa. Jednostavno radi se u jednom političkom sistemu, ne državnom sistemu, vladajenom na više nivou. Zato kažem, ono se vraćam na vrednost ove knjige, da zaista otvara niz pitanja, to su teme o kojima se mogu voditi višesatne rasprave, ali ljudi treba da imaju u vidu kada se opredeljuju za i protiv ovakvih projekata, da budu mnogo više svesni onoga o čemu se radi. I završio bih jednim citatom iz Bojanove knjige, a vezano za problem parlamentarizma u EU, kada vam kaže da se dolazi zaključka da bi potpuna parlamentarizacija sistema upravljanja EU u odsustvu posredničkih demokratskih struktura ne samo ostavila problem demokratskog deficita netaknutim, već bi takođe mogla da ugrozi efikasno i stabilno funkcionisanje ovog nedržavnog sistema upravljanja na više nivoa vlasti.
U dve večerašnje emisije Tribine slušali ste izlaganja Miše Đurkovića i Zorana Čupića o knjizi Bojana Kovačevića Skriveni federalizam. Razgovor o knjizi organizovao je Institut za evropske studije u Beogradu krajem aprila ove godine. Ciklus ćemo nastaviti narednog utorka.